Krievijas varas iestāžu lēmums nepielaist Maskavas domas vēlēšanām vairākas sabiedrībā pazīstams opozīcijas aktīvists un šim lēmumam sekojošās plašās protesta akcijas Maskavā šī gada vēlēšanām pievērs īpašu uzmanību. Lai arī kopumā visā valstī notika aptuveni 5000 dažādu līmeņu vēlēšanu, tieši Maskava bija pastiprināts uzmanības centrā. Balsu skaitīšana arī Maskavā tuvojas noslēgumam. Uz lielāko intrigu radīja pirms vēlēšanām uzsāktā gudrā balsošana, kas ieteica balsot par opozīcijas kandidātiem, tādējādi mazinot valdošās partijas pozīcijas. Un tā vien liekas, ka šī sistēma ir nesusi savus rezultātus. Pēc gandrīz visu balsu saskaitīšanas zināms, ka Maskavas mērijā 20 no 45 deputātu krēsliem ieņems tā dēvētās sistēmiskās opozīcijas pārstāvi. 13 Maskavas vēlēšanu apgabalos uzvarējuši komunistiskās partijas pārstāvi, bet pa trijiem mandātiem iegūs partijas Taisnīgā Krievija un Jabloko. Vēl viena šīs partijas pārstāve uzvarējusi savā apgabalā, izvirzot savu kandidatūru atsevišķi. Pārējās 25 vietas ieņems deputāti no vienotās Krievijas, kuri šajās vēlēšanās arī savus kandidatūras virzīja patstāvīgi. Jāsaka, ka šāds rezultāts ievērojami atšķiras no panākumiem pirms 5 gadiem, kad vienotā Krievija un tai lojālā kustība mana balss kopā saņēma 38 no 45 vietām. Turklāt, starp zaudētājiem ir arī vienotās Krievijas Maskavas nodaļas vadītājs Andrejs Meķeļskis, un lai arī šis zaudējums partijā esot ļoti smags, viņš darbību partijā turpināšot. Kāpēc rezultātu publiskošanas paziņojas Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins, šīs vēlēšanas esot bijušas pašas emocionālākās un konkurētspējīgās pēdējo gadu vēsturē. Sobjaņins arī atzīmējis, ka doma tagad kļūs daudz krāsaināk un tas noteikti taināks par labu. Kopējos partijas vienotā Krievija rezultātus valstī apsveicis arī partijas līderis premjerministrs Dmitrijs Medveģevs.
Прошедший единый день голосования подтвердил.
Vienotā balsošanas diena ir pierādījusi, ka partija saglabā ļoti ievērojams mūsu valsts iedzīvotāju daļas atbalstu. Mums šis atbalsts ir dārgs un mums tas ir ārkārtīgi svarīgs. Tagad priekšā ir pats atbildīgākais posms. Visiem jaunajiem un pārvēlētajiem cilvēkiem, kuri pārstāv mūsu partiju, ir jāķeras klāt pie priekšvēlēšanu solījuma izpildes. Tas ir pats grūtākais uzdevums, bet tieši tajā parādās mūsu raksturs.
И проявляется наш с вами характер.
Krievijai tikai viens apgabals, kurā pārliecinošu uzvaru ir sasniegusi Krievijas liberāldemokrātiskā partija, un tas ir Habārovskas apgabals. Habārovskas pilsētas domē turpmāk no 35 deputātu mandātiem 34 būs tieši šīs partijas pārstāvjiem. Līdzīga situācija ir arī Komsomoļskā pie Amūras, kur no 25 deputātu vietām liberāldemokrātiem turpmāk būs 24. Šeit jāpiebilst, ka arī Habārovskas apgabala gubernators pārstāv tieši šo partiju. Vakar 16 Krievijas reģionos notika arī gubernatoru vēlēšanas un visās ir uzvarējuši vai nu pašreizējie gubernatori vai arī viņu pienākumu izpildītāji. Starp uzvarētājiem ir arī Sankt Pēterburgas gubernators Aleksandrs Beglovs, kura uzvarā noteikti lomu spēlēja vairāk opozīcijas kandidātu lēmums atteikties no dalības vēlēšanās. Gan Sankt Pēterburgā, gan Maskavā, gan daudzos citos Krievijas reģionos vēlēšana dienā saņemta simtiem ziņojumu par balsošanas noteikumu pārkāpumiem. Tiek ziņots par balsu pirkšanu, vēlētāju karuseļiem, biļetenu masveidenu iemešanu urnās, biļetenu neatļautu aizvešanu bez saskaņošanas ar protokoliem, par novērotāju tiesību pārkāpumiem un vēršanos pret neatkarīgajiem novērotājiem. Centrālā vēlēšana komisija gan ir paziņojusi, ka nopietnu pārkāpumu balsošanas gaitā nav bijis. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.